Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើហេតុអ្វីបានជាចិនបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ Digital ផ្ទាល់ខ្លួនប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផលិតក្នុងស្រុកលើមនុស្សក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងអ្នកធ្វើការខាងបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាគ្រោះរាំងស្ងួតបណ្ដាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងការអភិវឌ្ឍសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចិនបានបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយន Digital ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីប្រាក់យន Digital របស់ចិននេះ
តាំងពីជាង1000ឆ្នាំមុនចិនជាប្រទេសដែលនាំមុខគេក្នុងការកែប្រែវិស័យរូបិយប័ណ្ណបច្ចុប្បន្ននេះចិនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងសកលលោកដែលគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណ Digital មុនពេលមានសាច់ប្រាក់មនុស្សប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោះដូរដើម្បីទិញទំនិញដែលពួកគេត្រូវការប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះចំណាយពេលច្រើនហើយត្រូវការវត្ថុដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាទើបអាចដោះដូរបានបន្ទាប់មកសាច់ប្រាក់បានចេញជារូបរាងឡើងប្រភេទសាច់ប្រាក់ដំបូងគេគឺជាវត្ថុនានាដែលមានតម្លៃក្នុងសង្គមក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាច់ប្រាក់ដែលតម្លៃរបស់វាមិនផ្ដោតលើតម្លៃរបស់វត្ថុទេតែផ្ដោតលើការជឿទុកចិត្តរបស់សង្គមទៅលើរដ្ឋាភិបាលនាចុងយុគសម័យថ្មបំបែកចិនបានបង្កើតកាក់ហើយក្នុងអំឡុងគ្រិស្តសករាជ800ចិនជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្រដាសប្រាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុមានតម្លៃនានាដូចជាមាសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាដើមទសវត្សរ៍1900បច្ចុប្បន្ននេះក្រដាសប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់មានតម្លៃដោយសារតែការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់នោះនិងដោយសារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលទុករូបិយប័ណ្ណនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបន្ទាប់ទៀតអាចនឹងប្រែក្លាយពីក្រដាសប្រាក់ទៅជាទម្រង់ Digital ទាំងស្រុងដែលរូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវក្លាយទៅជាលេខកូដរបស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទូសាច់ប្រាក់ខ្លះមានទម្រង់ Digital រួចស្រេចទៅហើយដោយសារវាអាចផ្ទេរចុះឡើងតាមប្រព័ន្ធ Electronic ក្តីក៏អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែអាចប្ដូរប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីទៅជាក្រដាសប្រាក់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital ទាំងស្រុងគឺខុសពីនេះរូបិយប័ណ្ណ Digital ឬ Cryptocurrency ដូចជា Bitcoin អាចជួយឲ្យយើងដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់លុយ Digital បានក៏ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនៅឡើយទេចំណែកឯរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមួយអាចคล้ายជាស្នូលនៃរូបិយប័ណ្ណស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានគណៈដែលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្វែងយល់ពីរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបាននាំមុខប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំដទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះចិនគឺជាប្រទេសប្រកបដោយសក្តានុពលដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនបោះជំហានទៅមុខលឿនក្នុងវិស័យនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនៃបច្ចេកវិទ្យាដូចជាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទ Alipay និង WeChat កម្មវិធីទាំងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏បានប្រែក្លាយរូបិយប័ណ្ណមួយផ្នែកក្នុងប្រទេសទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital រួចហើយដែរហើយចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចែកចាយរូបិយប័ណ្ណ Digital នោះទៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាច្រើនរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនមើលឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនអាចបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយួន Digital មួយដែលអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាអន្តរជាតិនឹងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងសកលលោកបាន គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020រូបិយប័ណ្ណរបស់ចិនមានប្រមាណ 2% នៅក្នុងទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ពិភពលោករីឯប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណ 70% ផលប្រយោជន៍នៃរូបិយប័ណ្ណ Digital គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការផ្ញើប្រាក់ចេញចូលឆាប់រហ័សជាងមុននិងថោកជាងមុនបើធៀបនឹងប្រតិបត្តិការជាក្រដាសប្រាក់បន្ថែមលើនេះវាក៏ផ្ដល់នូវដំណាភាពជាងមុនផងដែររូបិយប័ណ្ណ Digital ក៏ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗដែលអាចជួយដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយសារពើពន្ធក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនផងដែរការប្រមូលទិន្នន័យបែបនេះបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរូបិយប័ណ្ណដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើគណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាក្រុមជនជាតិភាគតិច Uyghur ជាដើមដោយឡែករូបិយវត្ថុយួន Digital ក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើប្រាក់ចេញចូលដោយវិធីនានាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយការមិនឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធ SWIFT នេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានដោយងាយជាងមុនស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital ផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2021សមាជិកសភាអាមេរិកបានសាកសួរលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital នេះលោក Powell ថ្លែងថាការប្រែក្លាយក្រដាសប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital គឺជាផែនការអាទិភាពចម្បងមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងដែលផលិតក្នុងស្រុកលើមនុស្សដោយផ្ដោតសំខាន់លើវីរុសបំលែងថ្មីក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញនានារំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងឈានទៅដល់សហគមន៍មួយដែលមានភាពស្មោះលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងស្រុកចំនួន2ប្រភេទក្នុងចំណោម4ប្រភេទទៅលើមនុស្សដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុកកំពុងផលិតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីបរទេសខណៈរលកនៃការឆ្លងជំងឺក្នុងប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតនេះមកវ៉ាក់សាំងផលិតនៅក្នុងស្រុកទាំងនេះនឹងមិនអាចផលិតរួចរាល់ក្នុងបរិមាណច្រើនតានពេលវេលាដើម្បីជួយដល់ប្រទេសថៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងរំពឹងថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះនឹងមកដល់តានពេលដើម្បីឲ្យប្រទេសថៃឬប្រទេសជិតខាងនានាអាចពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវីរុសបំផ្លាញថ្មីនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយលោកគៀតរូរ៉ាក់ថាំអ្នកដឹកនាំការងារផលិតវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទដែលគេរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដូចជាវីរុសបំផ្លាញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឥណ្ឌានិងវីរុសបំផ្លាញនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃពឹងអាស្រ័យលើវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានានៅប្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ខ្លួនមានភាពស្មោះនៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសថៃបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអត្រាការឆ្លងមានកម្រិតទាប កាលពីឆ្នាំ2020តាមរយៈការបន្តការចិញ្ចោតាមច្រកព្រំដែននិងការរក្សាកម្រិតដ៏តឹងរ៉ឹងហើយប្រទេសនេះទទួលបានវ៉ាក់សាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីការចាប់ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតនេះមកប្រទេសថៃបានទិញវ៉ាក់សាំងពី3លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិនដើម្បីចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនិងបានចុះកិច្ចសន្យាទិញវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលជាក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសផលិតឱសថក្នុងស្រុកឈ្មោះ Siam Bioseen ផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលរលកឆ្លងលើកទី3បានកើតឡើងក្នុងខែមេសានិងបានបង្កមានអ្នកស្លាប់និងឆ្លងក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយមិនធ្លាប់មានបានចម្រាញ់ឲ្យអាជ្ញាធរព្យាយាមស្វែងរករោគវ៉ាក់សាំងដោយបានចុះកិច្ចសន្យាទិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson និង Sinopharm រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្លួនបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន 105.5 ដូសរួចហើយដែលចំនួននេះអាចចាក់ឲ្យប្រឡាត់បានប្រមាណជាង 70% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប69,000,000នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដែរយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអាជ្ញាធរថៃនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនៅតែចាំមើលសារៈសំខាន់នៃការផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងស្រុក
លោកឋានរៈភ្លីផាត់អគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនិយាយថាវ៉ាក់សាំងថ្មីនឹងជួយរក្សាប្រទេសថៃឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់នៅជុំដំបូងចាប់ផ្ដើមអស់ប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាយើងមានភស្តុតាងកាន់តែច្បាស់ដែលបញ្ជាក់ថាឆាប់ៗនេះយើងប្រហែលជាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងប្រហែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ទី4ឬទី5យើងមិនដឹងច្បាស់ពីបញ្ហានេះទេហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតនៅរយៈពេលប៉ុន្មានដែរដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងនោះលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានទៀងទាត់លោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវ៉ាក់សាំងខ្លះដែលប្រទេសថៃកំពុងផលិតប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការការពារការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលកំពុងរាលដាលលើសកលលោកវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Alpha ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានរកឃើញភាគច្រើនថាមានឆ្លងនៅប្រទេសថៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានព្រមាននាពេលថ្មីៗនេះថាវីរុសប្រភេទបំផ្លាញថ្មីឈ្មោះ Delta ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចនឹងមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសថៃរួចទៅហើយ
លោកតន្ត្រៈនិយាយថាបញ្ហាលំបាកដែលប្រទេសភាគច្រើនបានជួបប្រទេសនោះគឺមិនត្រឹមតែការស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការស្វែងរកទិញម៉ាស់និងម៉ាស៊ីនជំនួយដកដង្ហើមក៏ជាបញ្ហាលំបាកផងដែរដែលបញ្ហានេះបានបង្រៀនប្រទេសថៃថាខ្លួនឯងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងដើម្បីបានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការនៅពេលចាំបាច់លោកថ្លែងដូចនេះថាដើម្បីធានាសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនៅអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនេះមានប្រាក់ច្រើនបណ្ដាក៏យើងមិនអាចរកទិញបរិក្ខារពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យឬវ៉ាក់សាំងដែលចាំបាច់បំផុតបានដែរប្រសិនបើយើងមិនអាចផលិតរបស់ទាំងនេះបានដោយខ្លួនឯងនោះបើតាមលោកតន្ត្រៈប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅដោយរលូននោះមន្ទីរពេទ្យរបស់ថៃនឹងអាចផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានរាប់សិបលានដុល្លារដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះអង្គការឱសថរដ្ឋាភិបាលដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពេទ្យរបស់រដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី1ទៅលើមនុស្សកាលពីខែមីនាដោយប្រើវីរុសអាសកម្មមួយប្រភេទនៃជំងឺ Newcastle ដែលជាជំងឺឆ្លងលើសត្វបក្សីហើយបានឈានដល់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងដំណាក់កាលទី2ដោយត្រូវការអ្នកសមាជិកបន្ថែមទៀតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យជួរឡង់កនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងលើមនុស្សដំណាក់កាលទី1កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាវ៉ាក់សាំងនេះអាចនឹងក្លាយជាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានផលិតលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រើប្រាស់ម៉ូលេគុល RNA តែមួយប្រភេទដែលជាបច្ចេកទេសផលិតធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧស្សាហកម្មរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុន BioNTech Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឈ្មោះ Bio Phytopharm មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទៅលើមនុស្សនៅឡើយទេ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងធ្លាប់បានរំពឹងថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងលើមនុស្សនៅចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថាខ្លួនត្រូវរងចាំរហូតដល់តែមន្ទីរពិសោធន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតេស្តទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេជាមុនសិនមជ្ឈមណ្ឌលនេះថាការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងដោយសប្បុរសធម៌នោះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅខណៈដែលការធ្វើតេស្តលើមនុស្សដោយប្រើវ៉ាក់សាំងចំនួនដំបូងកំពុងដំណើរការលោកគៀតនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើផែនការរួចហើយក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងដូចគ្នាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងចំនួនទី2របស់ខ្លួន នៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខនេះដោយផ្ដោតលើវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលការធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របច្ចេកទេស mRNA កាន់តែសាមញ្ញជាងបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតលោកគៀតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នារូបមន្តដូចគ្នាដែលគ្រាន់តែបដូរលំដាប់ហ្សែនប្រសិនបើយើងមានទិន្នន័យកាន់តែច្រើនពីការធ្វើតេស្តចំនួនទី1យើងអាចប្រាប់ទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើតេស្តរបស់យើងនៅចំនួនទី2ដូច្នេះសម្រាប់ចំនួនទី2យើងមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តច្រើនដុសទេព្រោះយើងបានរៀនសូត្រពីចំនួនទី1ថាតើដុសមួយណាជាដុសល្អបំផុតនោះ
ប្រសិនបើទទួលបានការអនុម័តលោកគិតនិយាយថាក្រុមហ៊ុន BioNTech Acer នឹងចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងចន្លោះពី50លានទៅ80លានដុសក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅតែពីការផ្ដោតលើវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលកំពុងរាតត្បាតនៅលើសកលលោកការសិក្សាបន្ថែមទៀតលើបច្ចេកទេស mRNA ក៏អាចជួយឲ្យប្រទេសថៃផ្ដោតលើប្រភេទវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រភេទវីរុសជាក់លាក់ឬលើប្រភេទវីរុសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយនេះបើតាមលោក Lauren Von Sydelen អ្នកជំនាញផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃលោក Lauren Von Sydelen ថ្លែងដូចនេះថាបើសិនជាមានបំណុំវីរុសដែលមានភាពជាក់លាក់នៅប្រទេសថៃពេលនោះប្រហែលជានឹងមានអំណាចណាមួយដែលពួកគេអាចនិយាយថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលយើងមិនទាន់ដឹងនេះប្រហែលជាកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយដូច្នេះយើងអាចរកវិធីទប់ស្កាត់វាបានឆាប់រហ័សដោយសារវាជាបំណុំនៃវីរុសបំផ្លាញដែលធ្លាប់មានវត្តមាននៅទីនេះពីមុនមក
ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងបានដល់ប្រទេសជិតខាងថៃដែលខ្លះកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកនៃការឆ្លងជំងឺនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរលោកគៀតបាននិយាយថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការធ្វើតេស្តលើមនុស្សនៅជំហានទី2ប្រសិនបើមានលទ្ធផលល្អនៅដំណាក់កាលទី1លោកថាប្រទេសទាំងនោះចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសលើការផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួនទី2ដែលពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងផលិតហើយប្រទេសជាច្រើនពិចារណាចង់ទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនោះលោកគៀតបានថ្លែងដូចនេះថាគោលបំណងរបស់យើងគឺថាប្រសិនបើយើងផលិតបានគ្រប់គ្រាន់ហើយវ៉ាក់សាំងមានគុណភាពល្អទៀតនោះយើងគួរតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងមិនថាតាមរយៈកម្មវិធី COVAX ឬតាមវិធីណាមួយនោះទេលោកបានសម្ដៅដល់ផែនការអន្តរជាតិក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃឬតាមរយៈការផ្តល់វ៉ាក់សាំងជាបដិភាកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ផ្ដល់អាទិភាពដល់ការរកអត្តសញ្ញាណស៊ើបអង្កេតនិងការនាំខ្លួនជនណាដែលគំរាមកំហែងពួកអ្នកធ្វើការខាងបោះឆ្នោតមកកាត់ទោសលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពពួកមន្ត្រីខាងបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជាតិកាន់តែកើនច្រើនឡើងក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងបោះឆ្នោតនិងអ្នកចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអនុសារណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាលោកស្រីលីសាមូណាកូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ផ្ដល់អាទិភាពដល់ការរកអត្តសញ្ញាណស៊ើបអង្កេតនិងនាំខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការគំរាមកំហែងបែបនេះមកកាត់ទោសការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ Mitchum Dole Brennan សម្រាប់យុត្តិធម៌ដែលមាននិន្នាការសេរីនិយមបានរកឃើញថាមន្ត្រីខាងការបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងបណ្ដា3នាក់មានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពហើយម្នាក់គ ក្នុងបណ្ដា6អ្នកបានរាយការណ៍ថាបានត្រូវគម្រាមកំហែងតាក់ទងនឹងការងារពួកគេលោកស្រីលីសាម៉ូណាកូបានសរសេរថាដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការទាំងអស់យើងត្រូវរកឲ្យឃើញការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតទោះជាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់សហព័ន្ធរដ្ឋឬមូលដ្ឋានក៏ដោយលោកសេបានបន្ថែមថាយើងនឹងយកពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទៅកាត់ទោសជាបន្ទាន់និងខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនណាដែលមានអាកប្បកិរិយាអក្រក់និងដើម្បីបញ្ជូនសារគ្មានការភ័ន្តច្រឡំថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងមិនត្រូវអត់អោនឲ្យបានឡើយក្រុមការងារពិសេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការមឹងម៉ាត់ជាងមុននៃការពង្រឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីជូបាដិនចូលកាន់តំណែងដែលផ្ទុយពីអតីតរដ្ឋបាលត្រឹមដែលហាក់ដូចជាមិនចង់លូកដៃក្នុងការស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មេរីកហ្គាឡិនបានប្រកាសថាក្រសួងលោកប្តឹងអាជ្ញារដ្ឋ Georgia នៃបេក្ខនត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការចេញបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្រសួងនេះនិយាយថាបានរឹតត្បិតនិងរើសអើងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយលោក Merrick Garland បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការផ្តាំងគំនិតថ្មីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបានដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងច្រើនក្រាស់ក្រែលដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍គ្មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់តាមច្បាប់អំពីចំនួននៃការគម្រាមកំហែងក្រុមអ្នកធ្វើការកាន់ការបោះឆ្នោតទេទោះជាមានផុសតាំងតាមការនិយាយរបស់ពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនិងគ្រួសារពួកគេក្នុងរដ្ឋ GeorgiaArizona, Michigan និងកន្លែងឯទៀតឯទៀតដែលថាពួកគេបានទទួលការគម្រាមកំហែងក៏ដោយមន្ត្រីជាច្រើនបានបន្ទោសអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាបំភុសគំនិតឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដោយលោកបានធ្វើការអះអាងមិនត្រឹមត្រូវថាមានការកេងបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតតាមពីខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងរូបលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជំសុមេត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលកំពុងបោះពួយកាន់តែឆាប់រហ័សកំពុងបង្កមហន្តរាយជាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅលើសកលលោកដែលបានគំរាមកំហែងដល់ផលិតកម្មកសិកម្មការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដូចទីទៀតការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយបានចេញជារបាយការណ៍ពិសេសមួយស្តីពីគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ2021អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានប៉ះពាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះជាងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដទៃណាទាំងអស់របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតបង្កឡើងដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុមកលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោកនឹងមានការតែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះអ្នកស្រី Mami Mitsutori តំណាងពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិយាយថា គ្រោះរាំងស្ងួតបានបង្កផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើមនុស្សចំនួន 1,500 លាននាក់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសតវត្សនេះអ្នកស្រីបានបន្តថាប្រជាជនភាគច្រើននៅលើសកលលោកនឹងរស់នៅដោយប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះស្របពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យដីខូចគុណភាពនិងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចុះទិន្នផលដំណាំផ្សេងៗអ្នកស្រីបានលើកឡើងថារបបទឹកភ្លៀងដែលកំពុងប្រែប្រួលនិងការប្រែប្រួលផ្សេងៗទៀតបានបង្កជាហានិភ័យមកលើវិស័យកសិកម្មលើពិភពលោកប្រមាណ 70% ដែលពឹងលើទឹកភ្លៀងអ្នកស្រីមីតស៊ូទូរីបានថ្លែងថា
A warming planet threatens to multiply the number of people without access to safe water and sanitation thereby
ផែនដីដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅបានគំរាមធ្វើឲ្យការឡើងនៅចំនួនមនុស្សដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយដូច្នេះការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទីជម្រកនិងបង្កលទ្ធភាពនៃការកើតមានចំនួនដោយសារកង្វះធនធានទឹក
ខណៈគ្រោះរាំងស្ងួតតែងតែជាផ្នែកមួយនៃបាតុភូតប្រឈមរបស់មនុស្សនៅលើភពផែនដីការខូចខាតនិងការបាត់បង់ផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺមិនត្រូវបានវាតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញនោះទេរបាយការណ៍បានប៉ាន់ប្រមាណថាការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2017មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន124,000លានដុល្លារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកគ្រោះរាំងស្ងួតថាជាមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើសត្វពាហនៈនិងដំណាំស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការនេះបាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយទឹកប្រើប្រាស់បានប៉ះពាល់ដល់ 40% នៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ថាមនុស្សរហូតដល់700លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីជម្រកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតលោក Roger Poverty ស្ថានិកនិពន្ធរបាយការណ៍ខាងលើយល់ស្របថាតន្ន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺប្រកបដោយភាពអាប់អួរប៉ុន្តែលោកមើលមិនឃើញវិនិច្ឆ័យកម្មធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកបានថ្លែងថា
And I don't think that there is in fact this issue surrounding the collapse of civilizations called
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះมันអាចទៅដល់ការបាត់បង់មនុស្សជាតិនោះទេយើងមិនទាន់ឃើញការកើនឡើងនៅភាពញឹកញាប់នៃការកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតនោះទេប៉ុន្តែយើងកំពុងឃើញថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលវាធ្លាប់កើតមានហើយមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលវាកើតឡើងក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃគ្រោះរាំងស្ងួត
ក្នុងរយៈពេលមួយសហស្វ័តមកនេះលោក Poverty ក៏សម្គាល់ថាមនុស្សបានស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងហានិភ័យបង្កឡើងពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះធម្មជាតិដទៃទៀតលោកបាននិយាយថាមានរៀនផ្សេងផ្សេងពីករណីកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតជាង20ករណីនៅជុំវិញពិភពលោករួមមានតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទន្លេអាំហ្វាតនិងទីហ្គ្រីសនៃតំបន់អាស៊ីភាគខាងលិចជាដើមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្តថាវិធានការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួតដោយប្រកាសប្រជានឹងធ្លាប់ត្រូវបានសារល្បងដែលត្រូវបានអនុវត្តឡើងកាលពីអតីតកាលត្រូវតែយកមកកែសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចោតផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលសភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.